tukevasti ilmassa joka maanantai kello 15-17 ja äänessä Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos Tuomas. Ja ilmeisesti tervetuloa toivotus oli myöskin teille, hyvät kuulijat. Olemme siis ilmassa verrattain tukevasti ja puhumme oikeastaan teemasta, jonka Elvis Presley meille äsken alusti. Elvis hän totesi, että I'm right, you're left and she's gone. Mm-hmm. Ja tietysti tämä on tietysti sellainen väite, mikä politiikassa on usein esitetty. No mä en tiedä, että she's gone. Ja tietysti
se ehkä tarkoittaa juuri sitä.
Oikeistolainenhan voisi sanoa, I'm right, you're left, she's gone, olettaen, että hän viittaa Neuvostoliittoon nimenomaan tällä she-käsitteellä.
No se on yksi mahdollisuus, tai sitten se viittaa naisten ulos sulkemiseen politiikan näyttämältä.
Se on toinen vaihtoehto. Tämä on traditionaalisempi. Siis tämä oli ennen Neuvostoliiton romahdusta ja Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tämä asettuu tietenkin tasa-arvoisessa maailmassa viittaamaan siihen, että se mihin joissakin piirissä vasemmistolaisuuden katsottiin ankkuroituvan katosi poliittiselta kartalta.
Niin, siis teemanamme on tänään oikea ja vasen. Oikeisto ja vasemmisto, ovatko nämä termit? A. vanhentuneita, B. ajankohtaisia, C. jotakin siltä väliltä. Ja mitä ihmettä ne oikein tarkoittavat? Viime aikoina toimittaja Saska Snellman on Helsingin Sanomissa kirjoittanut joka sunnuntai jutun siitä aiheesta, että vasemmistolaisuus on nousussa nuorison keskuudessa. Hmm. Onko näin? Mitä sanoo historioitsija tähän?
Ehkä vasemmistolaisuus on nousussa Saska Snellmanin mielikuvissa. Varsinaisesta nuorisosta en nyt tiedä, mutta kyllä siis mä oon muistakin lähteistä kuullut, että jonkunnäköinen yhteiskunnallinen tiedostaminen on itse asiassa tänä päivänä trendikkäämpää kuin pitkään aikaan. Eli esimerkiksi, tämä on tietysti traagista, että me joudun paljastamaan tässä korkean ikäni viittaamalla opettajien antamiin tietoihin. Mutta opettajat kertovat, että nimenomaan yhteiskuntaopin tunnit on kouluissa nykyään suosituimpia. Tai jollakin lailla ehkä ainakin suositumpia kuin joskus aikaisemmin. Ja tämmöinen yhteiskunnallinen kiinnostus.
Miten tuntien suosituimmuus ilmenee kouluelämässä?
Ilmeisesti siinä on sellainen opettajan rautainen näppituntuma, joka kykenee laatimaan sen pienen faktorianalyysin tunnilla torkahtaneesta ihan lonkalta koska tahansa. Mutta kyllä mä itsekin olen joskus ollut sijaisena peruskoulussa opettamassa erilaisia aineita. Ja kyllä sen huomaa, että mikä kiinnostaa ihmisiä ja mikä ei. Silloin tietysti huomasin erityisesti, että mikä ei kiinnosta. Ja useammat asiat nimenomaan tämän piiriin kuuluivat. Ja tietysti historian opettaminen oli sikälikin tuskallista, että kun minua itseään ikään se kouluhistoria ei juuri kiinnostanut, niin sen opettaminen oli sitäkin vaikeampaa. Ehkä sen takia päädyinkin sitten radiokeskustelijaksi.
Niin, mutta jos nyt sitten emme anna nykyajan pintakuohun hämätä itseämme, vaan menemme syvemmälle tähän asiaan, niin kerroppas nyt edelleen historioitsijana, että mistä tämä oikea vasen jako on nyt ihan noin terminologisesti peräisin. Miksi poliittista karttaa tällaisilla vertauskuvilla on alettu luonnehtia?
Hyvä kysymys. Kysymyksen esitti siis Tuomas Nevalinna. Siihen yrittää vastata Jukka Relander seuraavassa. Mikäli minä nyt oikein muistan, ja tämä ei ole 100% varma tieto, mutta mulla on semmoinen kutina, että tämä jaottelu olisi nimenomaan Englannin parlamentista lähtenyt, ja vasemmisto viittaa ryhmään äänekkäitä ja mölyäviä kansanedustajia, jotka istuvat puhemiehen vasemmalla puolella. Ja oikeisto viittaa ryhmään äänekkäitä ja mölyäviä kansanedustajia, jotka istuvat puhemiehen oikealla puolella.
Toisin sanoen Emma Nummisen klassinen sää, että oikeistolaiset kävelivät polun oikeaa laitaa ja vasemmistolaiset polun vasenta laitaa onkin yllättävän tarkka kuvaus siitä, mistä ne
ilman muuta. Ja tosin en usko, että että sen eduskuntatalon puistossa oli kukaan tyttönsä kanssa juomassa valkoviiniä. Mm.
Joo, mutta siis tämä on siis tällainen, mikä sen näiden termien sitten sisältö, poliittinen sisältö oli?
Se on erittäin hyvä kysymys. Mutta ilmeisesti tämä jaottelu, ja nyt mä taas puhun sillä riskillä, että puhun läpiä päähäni faktojen osalta. Ilmeisesti tämä jaottelu nimenomaan perustui Whigien ja Toryen väliseen erotteluun, missä siis oikeisto viittasi konservatiiveihin ja sitten vasemmisto ja tämä vasemmalla puolella istua tarkoitti liberaaleja. Liberaaleja tietenkin jossain hyvin vanhassa merkityksessä. Tietysti tähän konservatismiin sisältyy niin kuin aristokratian traditiot ja sitten tämä liberalismi oli enemmän sellaista nousevan keskiluokan kauppiasperinnettä. Ja periaatteessa ehkä se erottelu meni niin kuin maan ja kaupan välillä.
Niin.
Ja tietysti sitten työväenliikkeen nousu 1800-luvun jälkipuoliskolla merkitsi sitä, että kauppa ja maa sulautuivat toisiinsa ja ristiriita jäsentyykin sitten työn ja pääoman väliseksi. Oli se pääoma sitten kaupallista tai maaomaisuutta. Mm.
Niin, siinä on tietysti se, että kuitenkin kaikuja edelleen niistä vanhoista ajoista on siinä mielessä, että jos ajatellaan termejä taantumuksellinen ja edistyksellinen, jotka ovat kuitenkin olleet käytössä myös 1900-luvun jälkipuoliskon vasemmistoslangissa, niin tavallaan ne soveltuivat juuri tähän aristokratian ja porvariston väliseen riittaan myöskin,
kyllä,
vaikka vasemmisto sitten omi tämän edistyksen.
No siis Ranskan vallankumouksen osapuolena nimenomaan oli taantumus ja edistyksellisyys sikäli, että siellä oli tämä liberaali nouseva porvaristo ja konservatiivinen maan omistava yläluokka, jotka olivat sitten vastapoolit.
Suomessahan oli edistyspuolue, eikö ollutkin?
Oli edistyspuolue. Mä voisin mielelläni liittyä edistyspuolueeseen. Ne on paljon mieluummin kuin taantumuspuolueeseen esimerkiksi.
Joo.
Edistyspuolue mutta oli vahvimmillaan Viipurissa, jonka kosmopoliittiseen henkeen sen suvaitsevainen julistus istui.
Aivan, mutta sehän on semmoinen mielenkiintoinen, jos vielä ajatellaan näitä sanoja oikea ja vasen, että monissa kielissä ajatellaan sanaa sinister, joka on englantia ja tarkoittaa pahaa ja väärää, niin ja Italiassa sitten tämä sinistra, vasen ja väärä. Ja oikea viittaa oikeaan myös suomen kielessä, siis suoraan oikeaan toteen ja niin edelleen.
Onko
ja
Saksassa sama?
Links hän on vasen saksaksi, mutta tuota, ehkä se jollain lailla linksahtanutta sielläkin tarkoittaa. Niin, että tämä vasen viittaa siis, että se on niin kuin viittaa pahaan ja huonoon ja väärään ja linksahtaneeseen. Että se on tavallaan alun perin jo ollut siinä mielessä ideologinen jako tai tavallaan niin kuin antivasemmistolainen jako siinä mielessä, että toiselle poliittiselle osapuolelle on annettu niin oikeassa olemisen paikka.
Vasemmistolaisesta näkökulmasta käsin katsottunahan nimenomaan antivasemmistolainen on ideologinen lähtökohta. Toisaalta oikeistotraditio on hyvin, oikeistolaisen itseymmärryksen hyvin pitkässä juoksussa kuuluu taas sitten tämä, että nimenomaan vasemmistolaisuus on poliittisuutta ja sitten oikeistolaisuus taas epäpoliittinen ja totuuteen ja traditioon ja historiaan ja sivistysperintöömme tukeutuvasti oikea.
Hmm. Sehän on tämä vanha slogan, että politiikka pois urheilusta, lakkautetaan TUL. Tyyppinen ajattelu.
Tai niin, hyvät toverit, erityisesti nuoremmat teistä, kerrottakoon tässä yhteydessä, että ennen muinoin Suomessa oli tapana, että poliittisesti vasemmalle kallistuneet ihmiset urheilivat eri järjestöissä ja seuroissa kuin poliittisesti oikealle kallistuvat.
Se oli tämä työväen ampujat tyyppinen dilemma, mikä syntyy siitä, että onko se oikeastaan vasemmisto ampumaseura.
Joo, niin. Siis kyllähän tietysti monen suojeluskuntaosaston nimi olisi voinut nimenomaan olla Helsingin työväen ampujat. Tai helsinkiläisen työväen ampujat. Ja tietysti vasemmistolaisten tulkintojen mukaan näin todella oli. Mutta se on aika kiinnostava tämmöinen syvälle käyvä kahtiajako, joka kulttuurillisesti ja järjestöllisesti oli olemassa. Mä en edes muista, että milloin Svulli ja Tulli sitten niin kuin viimeinkin löysivät toisensa.
Niin, sitä ei kukaan muista. Se on vähän niin kuin protestanttien ja katolisten historiallinen sopimus, joka tehtiin tässä vuosi sitten suunnilleen. Se sivuutettiin lehdistössä pienellä pikkupalstan maininnalla. Tämän tyyppinen sopimus
on... Mitä, onko reformaatio nyt päättynyt?
No ilmeisesti. Mä en ihan tarkkaan muista, mikä sen sopimuksen sisältö oli, mutta sitä luonnehtiin niin kuin tavallaan suhteessa vanhoihin näiden kirkkokuntien välisiin kiistoihin, niin se oli niin kuin radikaali. Mm. Siinä sovittiin jotain isoja historiallisia erimielisyyksiä.
Eikö sen seurauksena nyt kanssa niin kuin sekä protestanttisessa että katolisessa käytännössä on myöskin saatu tiettyjä vapauksia, että katolisissa jumalanpalveluksissa esimerkiksi on jo paikoitellen noudatettu joitakin protestanttisia käytäntöjä esimerkiksi ja protestanttisessa kirkossakin on alettu taas puhua ripistä ja tällä tavalla. Että.
Niin, kyllä se tietysti aika kaukana vielä on, että nämä käytännöt varsinaisesti muuttuisivat.
Niin ennen kuin tässä aletaan taas kuvia ripustelemaan seinille.
Mutta kyllähän protestanttisuudessa ja katolisuudessakin ovat poliittiset konnotaationsa. Protestantismi on kuitenkin ollut vaikkakin tahaton, niin kuitenkin maallistumisen ja tietyn edistymisen, porvarillisen edistymisen ikään kuin sen kanssa yhteensopiva asia ja sitä tahattomasti eteenpäin vienyt asia. Ja katolisuus taas liittyy vastauskon puhdistukseen ja taantumukseen.
Niin, eli voisiko tässä protestanttisen ja katolisen välillä sitten löytää jonkun oikeista vasemmisto jaottelun?
Niin, sitä mä tässä yritin tavoitella, että tämmöinen konnotaatio on ehkä Ranskan vallankumouksen. Ja tietysti on sitä ennenkin löydettävissä, että protestantismia on kuitenkin niin kuin esitti julkisia yksityisen jakoa ja oli niin kuin tietyllä tavalla saksalaisen kauppaporvariston, vanha marksalaisen tulkinnan mukaan kauppaporvariston ideologiaa.
Totta kai. Mutta toisaalta onko tämä nyt julkisen ja yksityisen jako juuri se, jolla vasemmisto on ratsastanut?
No ei oikeastaan, mutta jos me edelleen pysytellään tässä taantumuksen ja edistyksen kattokäsitteessä, niin tämä kuuluu tietysti edistykseen. Se on se liberaali uudistus. Mutta mikä on sitten tämän liberaalin ideologia. Nyt sitten kun syntyy tämä tavallaan varsinainen vasemmisto erotuksessa, oikeastaan se on niin kuin haarautuma tämän edistymön sisällä, eikö niin? Että toisaalta liberalismi ja sosialismi molemmat vastustivat taantumusta.
Kyllä vai.
Mutta heillä oli sitten omat, ja puolustivat historiallista edistystä ja tuotantoa, tuotannollisuutta. Mutta toiset katsovat, että kapitalistinen muoto ei ole tähän paras mahdollinen tämän toteuttamiseksi, että siis tämä on niin kuin se perinteinen kommunistinen tulkinta sosialismista.
Niin, no kyllähän tämä leninistinen vasemmistolaisuustraditio nimenomaan, niin kyllähän se ankkuroituu olennaisesti juuri tähän vanhaan oikeiston niin kuin edistymöön ja edistyskertomukseen siinä, että siinä missä niin kun joku Ranskan vallankumous ja tämä tämmöinen porvariston nousu ja kaikki tämä tämmöinen, mikä tapahtui niin kun oikeistolaisen nykysilmälaseen tarkasteltuna oikeistolaisen tradition sisällä, niin kyllähän tämä tämmöinen niin kun Marxin ennakoima ja toivoma ja Leninin osittain toteuttama työväestön nousu sitten oli niin kun saumaton jatko sille kertomukselle.
Niin, ja se oli aivan tietoinen yhteys, että Ranskan vallankumous on toistettava. Että se ei riitä, että tuota aristokratia, vaan työväen luokka on niin kuin historiallisista yhteiskunnallisista syistä sellaisessa asemassa, joka voi toteuttaa niin kuin vallankumouksen, joka lopettaa kaikki vallankumoukset. Ikään kuin vastaavanlaisen Ranskan vallankumous uusiksi. Ja tähän oli venäläisillä siis bolshevisteillä hyvin tietoinenkin tällainen referenssipiste. että kyse ei ollut vain historian laajesta, vaan myös siitä, että oma toiminta stilisoitiin suhteessa Ranskan vallankumoukseen. Ja varottiin terroria.
Kyllä, ilman muuta. Mutta siitähän käytiin myöskin katkeria oppirietoja venäläisten niin kuin radikaalivasemmistolaisten ja vallankumouksellisten kesken siitä, että voiko Venäjässä tehdä suoraan tämän sosialistisen vallankumouksen ennen ja työläisten vallankumouksen ennen porvarillista vallankumousta, missä olisi siis perustettu kapitalistinen valtio, vähän samanlainen kuin nykyinen Venäjä, itse asiassa Venäjän tasavalta. Ja sen päälle sitten vasta myöhemmässä historian vaiheessa, silloin kun ajan merkit hetken oikeaksi osoittavat, voisi sitten ottaa sosialistisen vallankumouksen ja näin poispäin. Kyllähän siis neuvostoliittolaisessa itseymmärryksessä oltiin jatkuvasti matkalla kohti kommunismia tai kypsää sosialismia. Rutsov äänesti 60-luvulla, että se päivä koittaa 20 vuoden kuluttua.
Joo, vuonna.
Sitä pidettiin jo oman aikana
80.
Kyllä.
Kukkean brežneviläisyyden oloissa tästä Rutsovin totuudesta vaiettiin, mutta tämähän oli kyllä myös yksi terminologinen sekamelska tämä ja myöskin ajatuksellinen sekamelska, että Leninhän oli aluksi juuri sillä kannalla, että ei pidä tehdä suoraan sosialistista vallankumousta, vaan ajaa ensin kehittynyttä kapitalismia Venäjälle.
Hän muutti kantaansa. Pukeutuen Marxin ennakointiin siitä, että kun Marx pohti sosialistisen vallankumouksen mahdollisuuksia, niin hän mainitsi jossain sivulauseessa, että vaikka piti todennäköisempänä niin kuin kypsintä kapitalistista valtiota Englantia, missä niin kuin työläiset voisivat toteuttaa sitten ties mitä, niin piti kuitenkin viittasi sellaiseen mahdollisuuteen, että myöskin Venäjällä saattaisi siis tästä niin kuin kollektiivitilojen olemassa olevasta traditiosta käsin toteutua jonkunnäköinen sosialismi.
Niin, tähän Lenin vetosi ymmärtääkseni, mutta kyllä se oli poliittinen tilannearvio sitten kuitenkin viime kädessä.
Kyllä.
Soitetaan tähän väliin nyt Bob Dylanin kappale, joka Saska Snellmanin kunniaksi toteaa, että times they are changing.
Oikeistusta ja vasemmistosta olemme tukevasti ilmassa. Minä olen Jukka Relander ja kanssani leijailee tänään Tuomas Nevalina.
Hei. Oikeisto ja vasemmisto, niin. Tuossa äsken ennen Dylania niin hahmottelimme muutamin verbaalisin siveltimin vedoin oikeisto ja vasemmiston historiaa, termien ja käsitteiden historiaa. Mutta mennäänkö nykypäivään? Tyypillinen väitehän nyt on jo tietysti viimeiset 20 vuotta ollut se, että oikeisto ja vasemmiston jako on jollain tavalla menettänyt merkityksensä.
Tai ainakin hekumansa.
Mm. Niin, sitten se on ehkä, olisi täsmällisempää sanoa ehkä niin. Koska kyllä edelleen.
Tämä on, hyvät ystävät, ensimmäinen kerta, kun käsitettä hekuma on ehdotettu nimenomaan täsmälliseksi määritelmäksi jostakin tilanteesta. Mutta niinhän se voi olla, että kyllähän se jotenkin nyt on siellä olemassa, mutta ei sitä nyt kukaan oikein ole innostunut.
Jotenkin se on vähän hassua se, että vasemmiston, kuitenkin Neuvostoliiton olemassaolo oli niin kuin hyvin tärkeä seikka vasemmistolle. Oikeastaan kaikista tärkein sille vasemmistolle, joka vastusti Neuvostoliittoa. Niin sanottu kolmannen tien tai länsimaisen marxismin tai Itä-Euroopan sosialistisen toisin ajattelun tai jonkun tällaisen kannalta. Koska Neuvostoliiton ja USA:n taistelu niin kuin piti yllä sitä ideaa siitä, että joku kolmas tie on mahdollinen. Mutta siinä vaiheessa, kun DDR ja Länsi-Saksa yhtyi.
Osoittautuukin, että kolmas tie on Tony Blair.
Niin. Niin, se oli kolmas tie joko Tony Blair tai sitten ei mitään. Eli se lyhyt etsikkoaika, joka DDR:ssä oli, kun sinne ihan loppuvaiheessa tavallaan tuli nämä kolmannen tien tyypit. Tavallaan niin kuin sosialistiset toisin ajattelijat niin kuin valtaan. Tai ainakin kommunistipuolueen tällaiset niin kuin sisäiset.
No,
radikaalit.
Gorbachev oli tuomalla tavalla samaa porukkaa.
Niin. Ei heillä sitten oikein ollut mitään esitettävää. Tietysti tämä voi olla siinä mielessä kohtuuton arvio, että että kyllä se DDR niin kuin syötiin aika nopeasti. Että ei sitä laboratorio, kolmannen tien niin kuin laboratorioaikaa myöskään niin kuin kovin kauan annettu. Annettu, että se on muistettava.
Niin, eikä Gorbatšovkaan jokaista rohtoa on saanut loppuun saakka kokeilla.
Mutta siinä on tietysti
ehkä ne mahdollisuudet ei ollut myöskään yhtä isot. Ja ehkä Gorba ei ollut yhtä kolmastieläinen. Et sehän uskoo tavallaan niin kuin sosialismin klassisiin ihanteisiin.
Niin, se oli uskonpuhdistajan logiikka lähti liikkeelle.
Koska sosialismissa on totuus, niin silloin siis niin kuin voimme keskustella avoimesti ja näin poispäin. Voimme puhdistaa sosialismin ja tällä tavalla. En tiedä, mitä siitä olisi tullut. Oikeasta tulkinnan mukaan tietenkään ei mitään, koska oikeasta tulkinnan mukaisestihan juuri vankileirien saarista on totuus sosialismista. Ja jos se otetaan sieltä pois, niin mitään ei jää jäljelle, koska kaikki muu on vaan ideologista kuorrutusta. Mutta ehkä sekään nyt ei aivan sellaisena pidä paikkaansa.
Myös tavallaan niin kuin on sanottu, että neuvostotankit vuonna 1968 Prahassa niin pelasti tämän tsekkiläisen kolmannen tai tien tai ihmiskasvoisen sosialismin kasvot. Siinä se mielessä, olla, että jos ne olisi jäänyt valtaan ne jätkät, niin mitä ne olisi oikeastaan tehnyt sitten? Ne olisi voinut tehdä mitään kovin radikaalia irtiottoa.
Niin, ne olisi voinut päästää läntistä pääomaan maahan, niin. Ne olisi voinut vapauttaa kauppaa, olisiko ne voinut avata rajojakaan edes täysin, koska se
jengi sitten, jos ne olisi avanneet rajoja ja näin edelleen, mutta kuitenkin halunneet säilyä jotenkin sosialistisena, niin miten ne olisi tehnyt sen ilman, että se olisi merkinnyt oikeanlaista sosiaalidemokratiaa sitten kuitenkin. Koska tässä oli kuitenkin koko ajan se, näillä kolmannen tien sosialisteilla oli niin kuin se idea, että tämä on radikaali vaihtoehto myös sosiaalidemokratian ja kapitalismin niin kuin, tai liberalismin lisäksi.
No kyllähän niinkin voidaan sanoa, kun toisaalta jos ajattelee, mitä länsimainen sosiaalidemokratia de facto on, niin kyllähän se on niin kuin ollut kapitalistisen kulutusyhteiskunnan rakentamisen projekti, vaikka ennen vanhaa kuinka tituleerattiin toisia tovereiksi puoluekokouksessa, niin kyllähän se on itse asiassa Suomessa niin kuin tannerilaisen sosiaalidemokratian traditio on nimenomaan tämä kulutusyhteiskunta ja markkinayhteiskunta, siis sitä kautta. Et kyllä Tanner nyt oli tietysti, se oli elantokonsernin johtaja, pääjohtaja ja nimenomaan tällaista kulutuskeskeinen kansantalousajattelija. Jossa niin kuin pointtina oli se, että se on epäoikeudenmukaista, että kaikilla ei ole niin kuin mahdollisuuksia päästä mukaan markkinoille. Ja sosiaalidemokratia on se, että avataan markkinat kaikille. Ja tasoitetaan pääomaeroja niin, että kaikilla niin kuin muodostuu mahdollisuus. Ja siis siinä mielessä joku niin kuin Lipposen SDP on hyvin, hyvin tannerilainen. Ja tässä mielessä koko hyvinvointivaltioprojekti on kyllä se nimenomaan sosiaalidemokraattinen projekti.
Niin.
Tämmöisenä puitetalousjärjestelmänä.
Kyllä, mutta mä viittasin siihen, että nämä niin kuin tavallaan sosialistiset toisin ajattelijat kuitenkin katsoivat, että se olisi niin kuin vaihtoehto, että se olisi kuitenkin niin kuin sosialistisempaa ja radikaalimpaa jossain mielessä. Radikaalimpi koska vaihtoehto kapitalismille kuin sosiaalidemokratia. Ja sitten aivan eri asia kuin niin kuin stalinistinen tai jälkistalinistinen kommunismi. Mutta tavallaan tämä vaihtoehto ei koskaan, joka esimerkiksi mulle tietysti nuorena koulupoikana oli kaikista houkuttelevin. Ja jostain Jugoslaviasta yritettiin epätoivisesti etsiä tai realisoitumaan tällaisesta. Mutta
kertoko kuulijoille tässä vaiheessa, että Tuomas Nevalina on käynyt koulunsa jo ennen Slobodan Milosevicin
kyllä
aikoja?
Joudunut tässä paljastamaan vielä korkeamman ikäni. Niin, että tämä tietää tietty niin kuin sosialistinen, radikaalisosialistinen traditio, niin se jäi vähän tyhjin käsin. Se luuli, että Neuvostoliitto pitää väkivaltaisin militaarisin voimin niin kuin varsinaista ihmiskunnan sosialistista potentiaalia niin kuin nyrkin tai rautakoron alla. Mutta sitten kun se katosi, niin mitä tällaista
niin
ei pintautunut?
No siis toi on vaikea kysymys. Mutta oikeastaan niin kun tätä kysymystä käsiteltäessä on jo huomioitava se, että kuinka valtava vaikutus kylmän sodan traditiolla on sitten. Että on syntynyt tämmöinen polarisoitunut maailmanjärjestelmä, missä oli kaksi vastakkaista leiriä, jotka asetti niin kun jokaiselle pienelle risukollekin, jossa oli poliittista elämää, niin asetti sen kysymyksen, että oletko meidän puolella vai meitä vastaan, oletko ne meidän puolella vai niiden puolella. Ja tässä mielessä kyllä Se on niin kuin aito kysymys, johon ei ole olemassa vastausta, että onko niin kuin tämä ihmiskasvoinen sosialismi ja tämä tämmöinen, niin kuin, onko se tavallaan niin kuin utopia, joka syntyy juuri tämän repression seurauksena ja joka on olemassa vain sen takia, että se ikään kuin tukartettiin ennen kuin se ehti syntyä. Niin. Vai onko sillä tavalla, että Dubčekin Tšekkoslovakiassa olisi saattanut syntyä jotain muuta tai Salvador Allende Chilessä olisi saattanut 1970-luvun alussa syntyä jotain uutta. Että siellähän oli siellähän oli siis niin kuin sosialistit demokraattisesti päätyivät niin kuin hallitukseen ja näin poispäin. Ja sitten siellä Jenkkien ja heidän tiedustelupalvelunsa tuella tuli Pinochet ja heitti kommunistit maasta ja perusti sotilasdiktatuurin. Että se oli myös niin kuin sellainen toinen mahdollisuus, mikä ehkä oli olemassa.
Kyllä, joo.
Mutta ei se nyt kuitenkaan toimi.
Ei, no mutta kyllä mä oon sillä kannalla, että pitää niin kuin... Tämä tietysti voi olla vähän kyynistäkin siis siinä mielessä, että ajatellaan, että jotkut ihmiset joutuu sitten konkreettisesti elämään tällaisessa yhteiskunnassa, mutta että kyllä se on tavallaan niin kuin...
Siis
että musta on tärkeää se, että esimerkiksi Kuuba ja Etelä-Korea ja jotain niin kuin viimeisiä linnakkeita. Pohjois-Korea, tietysti niin. Pohjois-Korea nimenomaan, Kuuba. Mitä muita nyt vielä sosialismin linnakkeita saattaisi olla? Musta se on ihan, ja musta DDR olisi pitänyt jättää pidemmäksi aikaa voimaa ja tehdä jotain muita sopimuksia, jolla se vanha systeemi olisi purettu. Että kyllä semmoinen tietty niin kuin laboratorio... Kapitalismin ulkopuolinen laboratorio tavallaan pitäisi olla, mutta en mä nyt sitä mene kenellekään kuubalaisille kaatamaan kurkusta alas, jos en ole eri
mieltä. Kuubalaiset kai on siis sillä tavalla, että sellaisessakin on sellaisia tapauksia, että kuubalaiselle on tarjottu jotain turvapaikanomaista Amerikasta ja sen on kieltäytynyt siitä sen takia, että hän haluaa maahan, missä on ilmainen terveydenhuolto ja koulujärjestelmä. Ja
sielläkin niin kuin aina, niin vaikka vasemmisto on aina ylpeillyt kansainvälisyydellä ja niin kuin internationalismillaan, niin onhan se aina ollut. Niin kuin varsinkin toteutuessaan sosialismina, niin se on aina ollut kansallista. Ei välttämättä niin, kansallissosialismia, mutta siis kyllä sen Kuubassakin se vallankumouksilla on niin kuin tietty, se oli niin kuin sitä pystytään pitämään niin kuin kansallisesti meidän juttuna. Se ei ole tuontitavaraa siinä mielessä, vaikka se nyt aatteellisesti ehkä
olikin. No Kuubassa nyt ennen kaikkea, koska siellähän sosialistiset tunnukset omaksuttiin vasta vallankumouksen varsin myöhäisessä vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun Castro astui jo liikaa Jenkkien varpaille ja Jenkit toisaalta niin kuin reagoi paninkinomaisen ennakkoluuloisesti tähän uuteen porukkaan, joka otti vallan siellä. Niin siinä vaiheessa vasta kuubalaiset liukui niin kuin Neuvostoliiton syliin. Ja siis mä en muista, se oli siis vallankumoushallitus oli jo pystyssä ja koko homma pyörimässä ja valtio niin kuin oli otettu hallintaa ja kaikkea tällaista ennen kuin niin kuin Castro viittasi ensimmäistäkään kertaa puheessaan Marxiin.
Yhdysvallat saa taas syyttää itseään.
Kyllä, siis se on kertakaikkiaan niin kuin, se on kertakaikkiaan Jenkkien aikaansaannosta koko homma. Mutta tästä voisi edetä nyt sitten, että hyvä, oli olemassa leirit näin poispäin. Pitäisikö lähteä pohtimaan sitä, että mikä on sitten niin kuin oikeasti vasemmista joko mahdollisesti näiden leirien jälkeen? Mutta haetaanko ensin vauhtia?
Haetaan ensin musiikista vauhtia, joo.
Täällä olisi nimittäin... Niin. Siis kun Donna Lewis nimittäin väittää, että mikään ei koskaan muutu. Niin
se oli
eräänlainen pohtia.
Antiteesi tälle Dylanin kappaleelle. Nothing ever changes.
Niin, arvoisat kaverit ja hyvät toverit, minä olen Jukka Relander ja olen Tuomas Nevalinen kanssa saapunut tänne studioon pohtimaan sitä, mikä meidät nimenomaan jakaa kavereihin ja tovereihin, eli mitä on oikeisto ja mitä vasemmisto. Olemme pohtineet niitä näitä historiasta, mutta esitänkin tässä nyt kysymyksen. Tässä on tämmöinen ajankohtainen, nimittäin vanhaan aikaan oli mahdollista päätellä, mitä erilaisimpien asioiden suhteen, mikä olisi oikeistolainen ja mikä olisi vasemmistolainen kanta.
Niin, koski se mitä hyvänsä asiaa.
Kyllä, että esimerkiksi Viimeinen tango Pariisissa -elokuvaa tai sun Vantaalle. Suosikki esimerkki, se on tämä Parkkihalli niin. Vantaalle. Joo, kyllä, siihenkin oli olemassa oikeistolainen ja vasemmistolainen kanta. Miten esimerkiksi ajatellaan, että nyt eduskunnassa on käsitteillä ydinvoimapäätös? Onko siihen olemassa oikeistolaista ja vasemmistolaista kantaa?
Niin. Sehän on vaikea kysymys. Siis jos ajatellaan kylmän sodan aikaa ja 70-lukua myös, niin tämä tietty hekuma, joka liittyy oikeistoon ja vasemmistoon, johtui just siitä, että se ankkuroitui myös tähän niin kuin suurvalta-asetelmaan. Vantaan parkkihallista luettiin sitten aina Neuvostoliittoon asti nämä ketjun jäsenet. Ja nyt kun sellaista ei ole, niin tietyt niin kuin ristiriidat on tietysti tullut näkyviin, jotka musta kyllä aina on ollut siellä.
Kyllä.
Esimerkiksi jos ajatellaan nyt just ydinvoimaa ja Neuvostoliittoa. Niin kyllähän se nyt oli tavallaan sellainen, niin kuin, no erässä mielessä se oli tämmöisen niin kuin kolmannen tien sosialismin teema, oli jo kyllä aikanaan se, että missä määrin Neuvostoliitto ensinkään on mikään radikaali vaihtoehto kapitalismille, missä mielessä on eräänlaista niin kuin valtiokapitalismia tehottomasti hoidettuna. Että se on toisin sanoen niin kuin tämmöinen jonkinlainen niin kuin autoritaaristeollinen piilokapitalistinen systeemi.
Niin, tämä valtiokapitalistinen niin, järjestelmä. Niin. No sitä se tietysti monessa mielessä onkin, valtiokapitalismi.
Jolloin siis niin kuin ydinvoima niin kuin kuuluu sitten tähän pakettiin tietysti. Joo. Ja samaten se on, kun aina on luonteva osa sosiaalidemokratiaa, joiden kuitenkin, joiden kun päämääränä on se, että niin kuin tulojen tasauksen avulla nostetaan ja tulon siirtojen ja kysyntävoittoisen talouspolitiikan ja ties mitä, vaikka ei se Suomessa sitä demarit ole juurikaan tiettävästi harrastanut, mutta että siis parannetaan työväenluokan aineellisia elinehtoja ja työllistyminen on aina keskeinen argumentti ja muuta. Että siis kyllä musta sekä vanhaan että uuteen demariuteen sopii hyvin ydinvoima.
Niin, mutta, ja kyllähän joku SAK, niin kyllähän se on lomannut hyvin voimakkaasti ydinvoiman puolesta nimenomaan. Ja se, mikä on omiaan tässä näissä kysymyksissä nimenomaan lähetämään oikeastaan ja vasemmistoa toisiinsa, eli mikä on muodostanut tällaisen niin sanotun KOKDEM-puolueen kokoomuksen ja demarit, jotka istuvat nyt muuten hallituksessa yhtä aikaa, ellei joku ole sattunut huomaamaan. Ja siis siellä se hallitus koostuu eri puolueiden edustajista, ellei joku ole sattunut huomaamaan. Niin siinähän on se paradoksi myöskin, että kokoomus on profiililtaan yksityisen sektorin tämmöinen liike verojen alentamiseksi ja yksityisen vastuun kasvattamiseksi. Ja sosiaalidemokratia taas on tämmöinen julkisen sektorin liike verojen korottamiseksi ja sosiaalisen vastuun kasvattamiseksi. Mutta käytännössä kuitenkin kokoomuksen suurimmat jäsenjärjestöt koostuu julkisen sektorin työntekijöistä, eli opettajat ja sairaanhoitajat, ja demareiden suurimmat jäsenjärjestöt taas koostuu yksityisen sektorin työntekijöistä. Eli nämä menee täsmälleen päittäin ristiin, minkä seurauksena niitä on hyvin helppo löytää tämmöinen yhteinen poliittinen linja nimenomaan tämän järjestötason kautta. Ja sen takia siis KOKDEM puolue ajaa nyt ydinvoimaa, mikä voisi sanoa, että se on tällä hetkellä ehkä yhteiskunnassa oikeistolainen kanta.
Niin siis oikeastaan mä oon sitä mieltä, että mä rohkenisin ottaa sen kannan, että mä en määrittelisi vasemmistoa yli ollenkaan sosiaalidemokratian kautta. Vaan niin. Mä pitäisin sosiaalidemokratiaa alun perin tietynlaisena kompromissimuodostumana, joka on niin kuin kompromissimuodostumaan, siis freudilainen termi, jolla tarkoitetaan sitä, että jokin asia samanaikaisesti myönnetään, että kielletään. Eli siis että tavallaan, että otetaan niin kuin sosialismia annos sisään, jotta sitä ei tarvitsisi ottaa kokonaan.
Ja kapitalismi annos sisään, että ei sitäkään tarvitse niin, ottaa kokonaan.
Kyllä, niin, ja totta, tavallaan kuitenkin pelastetaan sitten kapitalismi tätä kautta, joka on siis, tämä ei ole mikään niin kuin sosiaalidemokratian kritiikki, vaan pelkästään analyysi. Että mä kuitenkin määrittelisin vasemmistolaisuuden jonain tavallaan niin kuin kuitenkin kapitalismin ylittävänä horisonttina. Jollain tavalla. Ja että demarit on, on kenties ihan välttämätön. Ja,
hyvä
ja,
toverisen, ja asetat nyt kovin tiukat kriteerit. Kyllä meillä on nyt jälkilähetyksessä tulee olemaan hyvin vaikea löytää sitten meidän yhteiskunnastamme vasemmistolaisia. No mitäs, jos ajatellaan niin kuin ympäristöliikettä, niin voisiko ajatella, että sen ajatuksiin, ajatteluun sisältyy piirteitä, jotka ylittää nimenomaan kapitalistisen horisontin?
Niin, no en mä tiedä, ehkä tää on vähän jyrkkää, mutta mä tarkoitan kuitenkin, että niin kuin valtaviran sosiaalidemokratia musta on enemmänkin kompromissi vasemmiston kanssa kuin vasemmisto. tai ainakaan niin kuin vasemmiston ydin.
No sehän on aina mainostanut itseään yhteistyökykyisenä vasemmistona.
Niin, se on ihan hyvä. Ei, siis tätä ei pidä tulkita, että mä asetun tässä sitten simppelisti demareita vastaan jonkun fiktiivisen vaihtoehdon puolesta. Vaan että siinä mielessä kuitenkin tämmöinen niin kuin... Mutta ympäristöliikkeessä niin... No siis sikäli, että kyllä siellä niin kuin ainakin joissain osissa niin kuitenkin etsitään jotain sellaista. Mennettä ylittääkö se kapitalismin aina välttämättä edes ajatuksellisesti.
Mutta no se sanotaan, mutta, että se etsii jotain tuotantokeskeisen.
Niin, ja se etsii niin kuin koko jotenkin tälle systeemille jotakin sellaista, joka olisi tavallaan aivan toista kuitenkin.
Et joka no, ei ole. Joku globalisaatiokriittinen liike voisi kanssa sisältää piirteitä vasemmistolaisuudesta suhteessa tähän KOKDEM-rakennelmaan.
Niin, jos me ajatellaan, että mitkä olisi sitten niitä.
Mutta emme tiedä, tietysti voi ajatella, että suuri osa globalisaatiokritiikistä on sitten sitä, että jos se todella menisi läpi, niin silloinhan siis syntyisi maailmanlaajuinen kulutuskapitalistinen yhteiskunta, missä ihmiset olisivat kuluttajina sitten suhteellisen tasa-arvoisessa asemassa.
Niin, riippuu vähän globalisaatiokritiikin laadusta ja lajista tietysti. Niin, se on tietysti tämä horisontin ylittäminen, uuden puolustaminen ja tämmöinen, mä sitten tiedän. Tämähän on myös semmoinen hyvin tyypillinen jo vanhasta viimeistään 50-luvulla Yhdysvalloissa esitetty kanta, että äärioikeisto ja äärivasemmisto ovat samaa. Ne ovat molemmat tällaisia utooppis-idealistisia hankkeita, jotka törmää todellisuuteen, joko ihmisluonnon todellisuuteen tai taloudellisiin realiteetteihin.
Joo.
Ja johon sisältyy myös jokin kätketty niin kuin totaalisen vallan himo tai joku tällainen. Ja että utopia ja idealismi. Niin, no, mutta tämähän on yleinen tämmöinen niin kuin Hesarin tyyppisten lehtien pääkirjoittajien tai poliittisten toimittajien
niin on, kanta. Että mä vaan mietin sitä, että tässähän niin kuin amerikkalaiset niputtaa itse asiassa niiden 30-luvun vihollisen, niiden 50-luvun vihollisen kanssa yhteen. Ja amerikkalaisten vihollinenhan on aina sama. Niin. Sillä on vain eri väriset sarvet.
Niin just.
Ja siinä mielessä se ei ole ehkä hedelmällisin tapa analysoida tätä
Ei, mutta että mä tarkoitan, että se siinä muodossa kuitenkin elää nykyään. Että ajatellaan, että niinkin erilaiset ilmiöt kuin arabifundamentalismi ja äärivihreä globalisaatiokritiikki, Haider ja uusi äärioikeisto. Että ne on kaikki tällaisia niin kuin samanlaisia yhtä vaarallisia liikkeitä siksi, että ne asettaa kuin utooppis-idealisen periaatteen. Niin kuin, ja johtaa, ja jos ne pääsis valtaan, niin ne johtaisi jonkinlaiseen totalitaariseen terroriin.
Tuossa on vähän samanlainen logiikka kuin suojelupoliisin viholliskuvien rakentelussa. Että muistan sellaisen paperi, jossa suojelupoliisi mainitsi järjestäytyneen yhteiskunnan viholliseksi nimenomaan tällaisen ryppään, joka koostui kettutytöistä, moottoripyöräjengeistä ja satanisteista. Ja kaikki olivat aivan yhtä hämmentyneitä löytäessään itsensä toistensa seurasta. Kyllä mä luulen tietysti, että Haider ja moni äärivihreäkin saattaisivat itse asiassa valita salin vastakkaiset päädytys, saisivat siihen tilaisuuden. Mutta tässä on tietysti kaksi akselia, jos puhutaan nyt, että mikä se oikeastaan
on. Ketkä on kaksi globalisaatiokriittistä, siis niin kuin tämä eurooppalainen uusi oikeisto tai uusi nationalismi, niin se on nimenomaan EU ja globalisaatiokriittinen.
Kyllä,
samaa kuin siis.
Mutta juuri tässä on niin kuin kaksi, tässä on niin kuin piirtyy eteen nyt kaksi oikeista vasemmista akselia, eli oikeista ja vasemmista suhteessa talouteen ja sitten oikeista ja vasemmista suhteessa kulttuuriin, missä se, niin kuin se vasemmistolainen kulttuuri on ollut sitten nyt ainakin siitä lähtien, kun työväliike romahti sitten sellaista niin kuin hyvin kansainvälisyyshakuista. Uusi vasemmistolainen niin kuin kulttuurikäsitys on ollut semmoinen kansainvälinen ja tietysti määrin globaali ja tämmöinen kehitysmaiden erilaisia tapoja mieluusti jäljittelevä ja kansainväliseen keittiöön suuntautunut ja näin poispäin. Ja sitten taas niin kuin tämä oikeisto ankkuroituu kansakuntaan ja sen perinteisiin ja sitä puolustaneisiin esi-isiin ja kaikkiin tämmöisiin. Ja tämä on tässä, tällä akselilla on selkeästi niin kuin määriteltävissä oikeisto ja vasemmisto. Ja sitten voidaan määritellä tosiaan niin kuin oikeisto ja vasemmisto suhteessa talouteen, eli mitä niin kuin tavallaan vapaampaa kauppaa ja tota, mitä pienempää yhteiskunnan osuutta taloudessa kannattaa, niin sitä oikeistolaisempi on. Ja sitten niin kuin äärivasemmistolainen olisi tässä kontekstissa sitten niin kuin tavallaan suljetun valtion, suljetun sosialistisen valtion kannattaja. Jos mennään se ääripäin niin loppuun saakka.
Mutta mä palaisin tuohon kulttuurivasemmista, kulttuurioikeista.
Mä vaan sitä yritän tässä ennen kuin palaat, niin tuoda esiin, että tässä on niin kuin kaksi tällaista aivan toisella eri akselia. Nämä on sekaisin meidän kielenkäytössä. Ja tota, sä voit olla niin kuin hyvin monella eri tavalla sekä oikeistolainen että vasemmistolainen yhtäaikaisesti tämän oivan
taulukoida itsensä ristiin tavallaan.
Joo, siellä on hyvin monia tällaisia ristiintaulukointipositioita. Minkä seurauksena esimerkiksi niin kuin Sirpa Pietikäinen ja Suvi-Hanne Siimes eivät välttämättä asettuvat tavallaan niin kuin samoihin lokeroihin.
Niin, no, he ovat niin kuin tavallaan amerikkalaisesta näkökulmasta vasemmistolaisia.
Joo.
Ihan yhtä vasemmistolaisia vieläpä. Amerikasta katsoen ei pysty näkemään Sirpa Pietikäisen ja Suvi-Hanne Siimeksen eroa. Se on siis toisin sanoen, että he ovat niin kuin arvoliberaaleja, jotka jakaa tietynlaisen minimisosiaalidemokraattisen konsensuksen. Amerikassahan liberaalit on, pidetään aina, se oli hyvin suosittu Amerikan oikeiston vanha teema, että tällainen liberalismi nimenomaan johtaa valtiokeskeisyyteen, koska siis kannatetaan jotain vaatimattomia hyvinvointipalveluita ja niin edelleen. Niin, tässä on kaksi eri akselia, kulttuuri ja talous, mutta se kulttuuri on mulle jää kyllä pikkusen hämärämmäksi itse asiassa noista, koska me tunnetaan sitten kuitenkin pääomaan ylikansallista ja muuta, ja yksi vasemmistolainen selkeinen reaktio sitä vastaan on aina ollut sitten juuri rajatumman yksikön, miksei kansantaloudenkin ja kansakunnan puolustaminen. Kyllä tämä
siis
refleksi...
Työväen perinne vastaan amerikkalainen massakulttuuri
niin,
esimerkiksi.
Niin, ja koko suuren massakulttuuriinkin on sitten ambivalentti.
Mutta mikä se logiikka toisaalta on sitten se, että minkä takia Heideria tai tätä hollantilaista porukkaa, jonka murhattua kärkinimeä en nyt muista, ja onko se Pim Fortuyn tai Le Pen, tätä porukkaa, minkä takia niitä kutsutaan niin kuin äärioikeistolaisiksi?
No siksi,
että... Heistä tuskin kukaan olisi päässyt niin kuin nuorsuomalaisen puolueen jäseneksi mielipiteineen. Ja meillä taas niin kuin nuorsuomalaisia on pidetty hyvin oikeistolaisina.
Niin, mutta siinä on se muukalaisvihamielisyys. Se on tasa-arvon vastainen. Se, että se kyseenalaistaa tasa-arvon ja on niin kuin, haluaa nimenomaan sulkea ulos tietyt ihmisryhmät, tavallaan kriteerejä, jotka lähentyy rasismia, niin kai se on se intuitio, minkä takia se on.
Eli ollaanko tässä se vanha, että oikeistolainen traditio on niin kuin ulos sulkeva ja vasemmistolainen ei?
Niin, voisi väittää, joo.
Kyllä. Eli siis siinä mielessä tulee mieleen tämä Ruben Stillerin ajatus vasemmistolaisesta tosi-TV-ohjelmasta. Oikeistolainen on se, missä kilpailijat kilpailevat keskenään ja sitten aina pudotetaan joku pois, niin vasemmistolaisessa ohjelmassa kutsutaan aina joku mukaan.
Se olisi just tämä intuitio. Tästä Mika Ojakangas on kirjoittanut hienon kirjankin, joka ilmestyy näinä päivinä kenen tahansa yhteisö muistaakseni sen nimi.
Nyt pitäisi kyllä panna ensin levyä soimaan, kun jatkat siitä pitempään, koska äänitäppäilimme haluaa viittoa, että haluaa käydä vessassa.
Hän pääsee kohta pesemään kätensä.
Alkaa nimittäin jo naama punottamaan tuolla tiskin takana.
Se on, kun täällä koko päivän kuuntelee näitä juttuja, niin alkaa punottaa korvatkin. Soitamme ensin tähän, soitamme vähän taukomusiikkia. Ruby and the Romantics, liian unhoksiin vaipunut lauluyhtiö. Laulaa sosiaalidemokratian ylistyksen teemalla Much Better Off Than I've Ever Been. Ja sen jälkeen King Crimson manaa stalinismin haamoa kappaleella One More Red Nightmare.
Saimme juuri vihjeen siitä, että mikrofonit ovat päällä. Me olemme siis Jukka Relander tässä ja Tuomas Nevalinta vastapäätäni. Ja keskustelemme oikeisto- ja vasemmistojaosta.
Ja sellaisen kysymyksen voisi esittää, että jos kun nyt näistä abstrakteista määritelmistä ei taas kerran tahtonut tulla mitään, niin lähestytään tällaisen henkilöhistoriallisen tulemisen kautta tätä kysymystä. Eli miten ihmisestä tulee oikeistolainen kautta vasemmistolainen?
Niin jotkut vanhassa maailmassahan oikeistolaisiksi ja vasemmistolaisiksi synnyttiin.
Eli kuinka vanhassa maailmassa? No, milloin se maailma kuoli?
Vanha maailma ehkä menehtyi 60-70-luvun suurissa murroksissa. Sitä ennen oli jotenkin itsestään selvää, että jaa, no eipä se ollutkaan. Itse asiassa kun tarkemmin ajattelen, niin kyllä jo 50-luvulla tehtiin tutkimuksia siitä 60-luvun alkupuolella, että riippumatta kotitaustasta, niin yliopiston käyminen johti hyvin usein siihen, että poliittiseksi kannaksi omaksuttiin kokoomus. Ja tämä oli tietysti argumentti 60-luvun keskusteluissa yliopiston demokratisoimisen puolesta. Demokratisoitumisella tarkoitettiin sen epäkokoomuslaistamista tai jonkunnäköistä vastakokoomuslaistamista. Ja siis ihan todettiin, että sosiaalidemokraattisesta kodista tulleesta, niin oliko se nyt vain 3% säilyi sosiaalidemokraatteina akateemisen prässin päätteeksi. Ja keskustalaisista vähän useampi, mutta ei kovin moni, kun sen siellä lähes kaikki kokoomuslaisista kodista tulleet säilyttivät kokoomuslaisen vakaumuksensa. Mm-hmm. Eli tässä tämä viittasi tällaiseen teesiin siitä, että yliopisto ja yksinkertaisesti sivistyneistö oli hyvin oikeistolaista Suomessa ennen muina.
No se on tavallaan vähän yllättävää sikäli, että kyllä mä nyt oon vaatimattomien omasta elämänpiiristä tekemieni havaintojen perusteella tullut pikemminkin siihen johtopäätökseen, että yliopisto-opinnot on taipuvaisia vasemmistolaistamaan ihmisiä. Kyllähän nyt, jos ajatellaan tutkijaa, joka kutsutaan esimerkiksi TV:n ajankohtaisohjelmaan keskustelemaan, niin aika harvoin hän on niin kuin oikeistolaisin näistä valituista keskustelijoista ja useimmiten hän on ikään kuin vasemmistolaisin, jolla on enemmän tai vähemmän mahosti radikaalein koko joukkiosta. Joten
tämä johtuu myös osittain siitä, että valtion arkiston kellareista aika harvoin käydään kaivelemassa historioitsijoita esiin.
Niin, ehkä se mutta on oppialastakin kiinni.
Se on tietysti sittemmin. Mutta tässä on tietysti kanssa se että yliopisto on ollut aina tämmöisen idealismin kehto. Ja se, että onko sitten idealismi ollut oikeistolaista tai vasemmistolaista jossain näennäisessä katsannossa, niin on sitten ollut aikakausi riippuvaista tai sidonnaista. Mutta jos nyt ajatellaan vaikkapa suomalaiskansallisia herättäjiä, jotka olivat siis vaikkapa nyt Snellmania ja Topeliusta ja Runebergia, jotka oli tällaista keskiluokan kodeista kotosin. Niin kyllähän ne omassa aikalaiskatsannossaan tietyssä mielessä oli vasemmistolaisia. Ne esitti hallitsevalle eliitille haasteen. Ne hakee kansalta tuen poliittiselle ohjelmalleen ja näin poispäin. Kyllähän se oli ihan samanlainen niin kuin vasemmistolainen projekti omalla tavalla kuin sitten joku 70-luvun projekti.
Hyvinvointivaltio. Hanke ja niin edelleen.
Niin, jossa tukee, niin nimenomaan niin kuin
itse asiassa argumentitkin olivat aika lailla samat monasti. Et siinä oli myös sisällöllistä jatkuvuutta.
Ja sehän on myöhempiin keskusteluihin jäänyt tämmöinen niin kuin kuriositeetti tai näköharha, että esimerkiksi niin kuin taistelaisliikkeen tyypit olisi ollut kauhean yläluokkaisista kodeista. Että oli siellä muutama. Semmoinen vitsi oli kyllä 70-luvulla olemassa, että akateeminen sosiaalisti seura voisi pitää vuosikokouksensa ritarihuoneella. Tai jos pitäisi, niin sitten se olisi kätevää, kun edustajat voisivat istua sukuvaakunoidensa alla. Mutta tämä nyt ei ihan pitänyt paikkaa. Mä oon nimittäin lukenut läpi niin. Akateemisen sosiaalista seuran jäsenhankintakaavakkeet, jotka ovat arkistoituna, ja sieltä selviää myöskin isän ammatti. Ja kyllä ne oli sellaisia tavallisia akateemisia koteja useimmiten. Ei myöskään mitään työläiskoteja. Työläiset lapset meni enemmistöläisiin tietenkin.
Joo.
Mutta se, että minkä takia yliopisto on omiaan vasemmistolaistamaan, niin se on tietysti moniselkeinen kysymys.
Kyllä tuo idealismi voi olla ihan hyvä lähtökohta siis siinä mielessä, että jos otetaan se nyt hetkeksi annettuna. Yliopisto on tietysti henkisten pyrintöjen pesäpaikka, ainakin näihin vuosiin asti ollut.
Eikä toden totta aineellisten pyrintöjen, voi niin. Kertoa kokemuksesta.
Aivan. Nimimerkkitutkijan vaimo nosti näitä teemoja esiin muistaakseni 80-luvulla. Joka tapauksessa niin tämä idealismi, henkiset pyrinnät, siitä jo tietyllä tavalla seuraa, että sellaiset asiat kuin tekniikka tai kauppa niin asettuvat häijäämättä jollain tavalla, niin kuin, niitä pidetään banaaleina, alhaisina, vulgääreinä.
No, mutta eivätkö ne ole sitä?
Niin, tässä paljastat vain oman fenomaanis-depressiivisen taustasi. Että tietynlainen sellainen niin kuin paheksunta.
Haluaisin huomauttaa kyllä, että kaupallisuuden kritiikki ei tässä yhteydessä koske Radio Helsingin ilmoitusmyyntiä. Mutta niin, siinä on sekin, siis tämä normaali kuvio on tietysti ollut, että yliopisto herättää tämmöisen idealismin leiskuvan hengen, joka sykkii rinnassa ja jotenkin ne sitten vielä kääntää tai ohjaa kansan puoleen hakemaan sieltä tukea erilaisille tällaisille niin kuin idealistisille projekteille suhteessa vallitsevaan eliittiin tai yläluokkaan tai valtaan. Mutta siinä on muitakin piirteitä, että tietysti jos nyt ajattelee sitä idealismia yleensä, niin sehän on sitten tämmöisen niin kuin vallitsevan realismin jonkunnäköinen vastinpari. Ja se johdattaa erilaiseen niin kuin tulkintaan. Et jos ajatellaan niin kuin yliopiston sisällä esimerkiksi meidän aikoinamme, että mitkä on ollut ne semmoiset niin kuin kriittisimmät ja vasemmistolaisimmat laitokset, mitä siellä on ollut. Niin ne on ollut juuri ne, jotka opettavat kaikkea sellaista, mikä ei johda mihinkään hyödylliseen ammattiin. Ja 70-luvullakin niin kuin vasemmistolaisuus oli kaikkein heiveröisimmissä kantimissa justiin lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä ja yllätys liikuntatieteellisessä. Mutta yksinkertaisesti, ja sehän nyt voi havaita vaikka silmämääräisesti, jos kävelee eri laitosten käytävillä, niin kyllähän oikeustieteelliset opiskelijat pukeutuvat jotenkin niin kuin tällaisen menestyjäkoodin mukaisesti siinä, missä sosiologian opiskelijat sitten pyrkivät jonkunnäköiseen nuhjuisempaan ilmiasuun.
Niin, mä oon kerran ollut kesätöissä yliopistolla. Se onkin ainoa kerta, kun mä oon ollut yliopistolla töissä. Siis hallinnon puolella. Ja tehtävänä oli jakaa, muun muassa tehtävänä niin oli jakaa opinto-oppaat. Oli siellä tiskin takana ja sen työn ainoa huvi oli arvuutella ulkonäön perusteella, että mille laitokselle tai minkä tiedekunnan opinto-oppaan hän pyytää. Ja kehityi siinä aina aika hyväksi ja yksi sääntö, nyrkkisääntö oli se, että jos sisäänmarssii, tämä oli 80-luvun puolella, jos sisäänmarssii skinheadin näköinen henkilö, niin hän pyytää teologisen tiedekunnan opinto-oppaa. En ole edelleenkään pystynyt tätä täysin tyhjentävästi selittämään, miksi näin on, mutta niin kuitenkin oli.
Samanlaisia ristiriitaisia tuntemuksia saattaa herätä, kun katselee kuvataiteilija Teemu Mäkeä. Ja sitten vielä kuuntelee häntä, kun hän avaa suunsa.
Niin, hänhän on kommunistiksikin julistautunut.
Mutta näyttää todellakin maastohousuihin pukeutuneelta nahkatukalta. Niin, mutta tämä oikeastaan tähän idealismi kelaa vielä semmoinen piirre oikeastaan, että ja tähän laitosjakoon. Että onhan siinä sekin puoli, että tyypit, jotka lähtee selvästi hakemaan itselleen ammattitaitoa pärjätäkseen yhteiskunnassa ja jotenkin menestykseenkin siellä, niin niiden niin kuin perustulokulma on ihan erilainen kuin sellaisella tyypeillä, jotka lähtee etsimään vastausta maailman
niin, heidän ei
suuriin kysymyksiin.
Katsella valtion sosiaalipoliittisia toimia lainkaan perustulokulmasta, koska niin. He todennäköisesti tulevat omillaan toimeen. Niin, se on totta. Toinen sanoi, että tällaiset henkilöt ikään kuin samastuu etukäteen jo menestyjiin ja menestyviin ja katsovat, että samastuminen häviäjiin on itse häviämisen alku. Mm,
kyllä.
Tavalla.
Niin kuin monella on ollutkin.
Niin.
Mutta se sellainen jaottelu siinä on ja sitten toisaalta niin kuin ihan tämä niin kuin hyötyajattelu siinä kanssa. Että kyllähän tämä tämmöinen, niin kuin, jos tässä nyt hyvin suurissa sitaateissa puhutaan niin kuin oikeistolaisesta ja vasemmistolaisesta opiskelijasta, niin suurissa sitaateissa oikeistolainen opiskelija nimenomaan haluaa niin kuin välineellistää sen opiskelun oman menestyksensä palvelukseen. Mitä en tässä nyt suoralta kädeltä lähde tuomitsemaan. Ja sitten taas, ja tavallaan niin kuin hänen kysymyksensä opinnoille on se, että mitä hyötyä tästä on. Kun sitten taas nyt jälleen kerran erittäin suurissa sitaateissa, hyvät toverit, vasemmistolainen opiskelija ei kysy sitä, että mitä hyötyä näistä opinnoista on. Esimerkiksi tulevan ammatissa menestymisen ja kaiken tällaisen kannalta, vaan yksinkertaisesti, että mitä se paljastaa maailmasta.
Niin, tietysti jonkinlainen abstraktiimpi kunnianhimo saattaa niin hyvinkin olla kyseessä. Mutta siinä tutkintotodistuksen kaupallista arvoa ei niinkään ehkä pohdita. Mutta tietysti tiettyä sitten näkymättöminä markkinoilla. Tietysti saatetaan kilpailla aivan yhtä verisesti ideaalisilla markkinoilla, ideoiden markkinoilla. Jatketaan tästä kohta. Kuunnellaan seuraavaksi Ismo Alangon tai Hassisen koneen äärioikeistoanalyysi Führerin puolesta. Tukevasti ilmassa joka maanantai 3-5. Ja tällä viikolla puheena oikeisto ja vasemmisto. Olen Tuomas Nemalinna ja tuossahan tuo Jukka Relanderi näkyy olevan. Ja hänestä aina silloin tällöin pääsee muutama pihauskin. Ja se on hauskaa, koska olemme radiossa. Olemme nyt haarukoineet tätä oikeistoa ja vasemmistoa vieläkään aivan. Mielestäni emme ole iskeneet aivan asian ytimeen vielä toistaiseksi.
Niin, siis mikä on nyt asian ydin? Mitä on oikeistolaisuus ja mitä on vasemmistolaisuus?
Voisiko ajatella Jeesuksen kautta tätä asiaa?
No hyvä, ajatellaan Jeesuksen kautta.
Että taustalla on kaksi eri kristinuskon tulkintaa. Toiset ottaa vakavasti ikään kuin sen ajatuksen kristinuskon tällaisesta just ulossulkemisen vastaisuudesta, tietystä niin kuin tasa-arvoajattelun idusta.
Eli köyhien
leprasairaiden ja pakanoiden ja kreikkalaisten ja juutalaisten ja kaikki nämä voivat tulla osaksi kristillistä seurakuntaa. Ja sitten taas paradoksihan tässä asiassa on kuitenkin juuri se, että tämän hankkeen tekee ikään kuin Jumalan poika. Jumala lähestyy kaikkein alhaisimpia ihmisiä. Ja tietylle niin kuin oikeistolaiselle tulkinnalle on niin kuin vaikea luopua siitä tavallaan arkkaisesta tunteesta, joka ihmisillä on, että jumaluus ja herruus ja ylhäisyys liittyvät yhteen ja että näillä on myös vankat yhteiskunnalliset ja poliittiset sivumerkityksensä. Eli siis toisin sanoen, että Jeesus on sankari ja herra. jota tulee palvoa.
Eli voisitko, jos tätä nyt hieman käytännöllistää, tätä erottelua, niin voisi ajatella sitten, että oikeistolainen Jeesus-tulkinta olisi nimenomaan Jeesus Jorma Ollilana.
Hmm.
Ja vasemmistolainen Jeesus-tulkinta on Jeesus Veikko Hurstina.
Niin. Tai Pultsarina.
Tai Pultsarina. Hmm. Hmm. Tai Pultsareiden kaverina ainakin.
Niin.
Eli tässä tämä oikea vasen jaottelu. No se sisältää tietysti tällaisen identifikaatio-tulkinnan. Hmm. Eli tässä mielessä niin kun esität, ja itse asiassa olen kyllä valmis tähän esitykseen yhtymään, että oikeistolaiselle tai traditiolle on ikään kuin ominaista samastuminen ylöspäin tällaisessa valtahierarkiassa. Ja vasemmistolaiselle traditiolle sitten ominaista samastuminen alaspäin.
Niin, ja tässä, jos näin ajatellaan, niin silloin tavallaan champagne tai salonkisosialismi ei ole välttämättä mikään ristiriita. Ainakaan on asennetasolla. On mahdollista siis samastua alaspäin.
Kyllä,
kuin.
Kyllä, vaikka istuisi valtaistuimella. Ja vaikka kuinka hyvää vuosikertaa sattuisi olemaankin lasissa.
Se on sitten eri asia, miten tositilanteessa käyttäydytään. Että
mikä se tositilanne nyt sitten on?
No siis tyyliin, että no tehkää vain se vallankumous, mutta älkää sosialisoiko viinitiloja.
Niin, älkää herra paratko ainakaan niitä ja niitä viinitiloja. Voiko päätä tietysti luetella hyvin monta viinitilaa, jotka voisi sosialisoidakin. Tuotannon laadun kovin paljon laskematta, mutta on tietysti tietyt viinitilat, joiden sosialisoimista en ole valmis kannattamaan.
Niin. Niin, mutta samastumisrakenne, jolloin siis samastuminen alaspäin, tietty heikkouden, ja että samastuuko niin kuin heikkouteen vai vahvuuteen. Hmm. Ja tämähän on tietysti Nietzschelläkin sitten tietyssä.
No, tämä nyt se kuulossa herramoraalinen ja orjamoraalinen
niin,
erottelu
kyllä. Joo,
sitten, missä tässä hän kyllä valitsee herramoraalin.
Kyllä, kyllä. Joo, ilman muuta. Ja vaikka on mahdollista tehdä Nietzschestäkin oikeistolainen ja vasemmistolainen tulkinta, mutta ei hän ainakaan simppelisti mikään vasemmistolainen ollut.
Tässä mielessä ainakaan. Niin. Mm. Joo. Ja jos, kyllähän tätä voisi tietynlaisena niin kuin ytimenä pitää siinä erottautumisessa. Mutta tämähän on tietysti tavallaan niin kuin postmoderni tulkinta siis sillä tavalla. Tästä on otettu kaikki traditiot Vekka ja tuotantorakenteet Vekka ja kaikki tällaiset. Että se on puhtaasti tämmöinen niin kuin kulttuurillinen identifikaatio johonkin suuntaan.
Niin, eli se luokkapohja on.
Eli tässä ei olla niin kuin työn ja ei operoida työn ja pääoman ristiriidalla, vaan operoidaan sitten jollakin tällainen kulttuurin sisällä tapahtuvilla samastuksilla.
Niin.
No tietysti se, että kumpikaan niin, mun mielestä voi kauheasti paukuttaa henkseliä tuota, niin kuin näistä omista samastuksistaan, että niitäkin on hyvin moni eri asteisia ja hyvin usein tällaiset niin kuin, joko samastuminen valtaan tai sitten samastuminen niin kuin sorrettuihin tai heikkoihin tai kärsiviin, niin ne on siis hyvin samantyyppisen narsismin kääntöpuolia. Eli toinen hakee egolleen tukea jostain tällaisesta niin kuin vallan langettomasta siunauksesta siinä, missä toinen taas sitten hakee egolleen tukea osoittamalla, että mitä kaikkea systeemi tai kapitalismi tai maailman pahuus onkaan tehnyt noille heikommille, siis myös minulle. Eli tässä, niin kuin, tässä nämä samastuskohteet saattaa hyvinkin niin kuin esiintyä tällaisena niin kuin ihmisen itseyden ulokkeina. Ja niiden välillä käytävä taistelu on sitten itse asiassa kyllä hyvin itsekkäistä lähtökohdista käsin motivoitunutta, eikä lainkaan sisällä näkemyksiä siitä, että mitä niin kuin maailmalle itselleen pitäisi tehdä.
Niin, se on tietysti ihan mahdollinen näkökulma itsekkäästä tietysti laajemmin ymmärrettynä. Ei välttämättä materiaalisesti.
Siis ei siinä mielessä, että fyrkkaa mulle
niin,
nyt,
niin, vaan. Mutta en mä nyt ehkä tarkoittanut niinkään sitä, että koko vasemmistokeskustelu pitäisi korvata keskustelulla erilaisista Jeesus-tulkinnoista, vaan pikemminkin sitä, että kyllä siellä kuitenkin jos ajatellaan, miksi sitten joku henkilö tavallaan kiinnittää kapitalismin oloissa huomiota työn ja pääoman ristiriitaan olematta itse työläinen, niin joku tällainen siinä täytyy niin kuin mekanismi olla kuitenkin taustalla. Että niin, tämä on tavallaan vaan niin kuin yleisempi tai abstraktiimpi taso tarkastella sitä asiaa kuin työ ja pääoman ristiriita, joka on niin kuin sen.
Ja kyllähän se nyt jonkunnäköisiä samastuksia edellyttää yksinkertaisesti sekin, että maailma ylipäätään tuntuu elävältä paikalta. Niin kyllähän se elävyys tulee sieltä niin kuin myöskin omien tuntemusten projisoidesta maailmaan ja niiden havaitsemisesta siellä. Eli jos ei sitä tee lainkaan, niin silloin maailma näyttäytyy nimenomaan numeroina ja tilastoina ja katse on kuin maailmaa tutkiva katse on kuin lottoarvonnan virallisella valvojalla.
Kyllä, kyllä.
No tässäkö se nyt oli tämä oikea ja vasen siis niin kuin että valta ja heikot tämmöisenä samastumiskohteena. No tietysti se on ongelmallista, jos ajattelee esimerkiksi SKP-laista kommunismia, joka sitten samastui myöskin valtaan, mutta samastui ikään kuin vasemmistolaiseen valtaan.
Se on tietysti aina yksi ongelma se, että onko vasemmistolaisen intuition peruslähtökohta, onko se oikeudenmukaisuudessa vai epäoikeudenmukaisuudessa armon merkityksessä. Eli voisi ajatella, että tämmöinen niin kuin esikristillinen filosofia tai antiikin filosofia ajattelee, että niin kuin oikeudenmukaisuus on sitä, että kukin saa tavallaan osansa tai ansionsa mukaan, miten se nyt sitten ikinä katsottiinkin, että se syntyy tämä ansio tai miten se nyt määritelläänkin. Mutta oikeudenmukaista joka tapauksessa on tämä. No sitten kristinuskossa on tavallaan tämä armon idea, että ei ihminen niin kuin ole mitään eikä se niin kuin kykene omin voimin mihinkään noudattamaan lakia tai mitään muuta. Ja että armo vaan tulee kenen tahansa osaksi. Se on niin kuin lahja ja silloin se ei ole oikeudenmukaisuuden horisontissa oleva ajatus. Voisi niin kuin tavallaan ajatella, että
joo, niin kuin tästä niin kuin kapitalismin lähtökohta.
Niin, miksei, mutta että niin,
sen yksi lottoarvona mä en tiedä.
niin, kuka tahansa voi rikastua. No, perspektiivi kääntää niinkin päin. No tästä Ojakankaan Mika puhuu tästä kirjassaan nimenomaan, jossa hän käsittelee Paavalia ja kristinuskoa ja sen suhdetta niin kuin vasemmistolaisen ajattelun avaajana. Kyseessä on niin kuin että hyvinvointipalvelut esimerkiksi on tietynlainen, niin kuin noudattaa enemmän tämmöistä niin kuin armon periaatetta kuin tämmöistä laskevaa oikeudenmukaisuutta.
No tarkoittaako tämä sitten, että hyvinvointipalvelut itse asiassa on lähtökohdalta oikeistolaisia?
Ei.
Vai onko armon periaate oikeistolainen? Miten
ei, ei, kun vasemmistolainen.
Armon periaate on vasemmistolainen.
Joo, kyllä.
Ja siis hyvinvointipalvelut perustuu siis tähän vasemmistolaisen perustuun.
Ja ne ei edellytä mitään vastalahjaa, eikä niin kuin tarvitse tavallaan ansioitua. Joskus tietysti tarvitsee ansioitua käänteisesti. Eli siis siinä mielessä. Mutta siinä ei kuitenkaan joudu esimerkiksi samanlaiseen niin kuin symboliseen velkasuhteeseen kuin hyvän tekeväisyyden kautta ja muuta. Eli siinä mielessä siinä säilyy tietynlainen niin kuin lahjan.
Ja tämä on Mika Ojakankala vanha ajatus. Mä muistan, että se on ottanut sen esiin ja Helsingin Sanomien yleisöosastossa, tai oliko se kulttuurisivulla jossain kirjoituksessa, mutta joka tapauksessa mulle jäi oikein mieleen se, kun siis saksalaisessa valtioteoriassa hirveän paljon on lähdetty siitä, niin kuin sellaisesta valtion määritelmästä, että valtio on se, joka monopolisoi väkivallan. Mm. Ja Mika sitten tämän niin kuin ulotti myöskin niin kuin sitten, tai tästä johti ikään kuin hyvinvointivaltion määritelmän, että hyvinvointivaltio on se, joka monopolisoi almut. Mm. Ja nimenomaan nimenomaan peräänkuulutti almujen monopolia nimenomaan sen takia, että kukaan ei sitten joutuisi symbolisen velkasuhteeseen ja kiitollisuuden kyynellä silmäkulmassaan syömään sitä, mikä hänelle kuuluu. Mm.
Armon palaa tässä oikeistolaisessa merkityksessä ehkä sitten. Joo, no tällaisia laajoja pohdintoja.
Mutta siis onko tämä nyt sitten yksi tapa niin kuin jäsentää oikeastaan vasemmista on nimenomaan sitten, että on niin kuin suhde armoon?
Niin, no tässä laajassa mielessä voisi ajatella, joo.
Siis oikeistolaisen mutta ajattelu helposti sisältyy kyllä se ajatus nimenomaan siitä, että et maailma on niin kuin vastikkeellinen prosessi, jossa kukin saa ansioidensa mukaan. Ja tietysti se niin kuin työn arvo mitataan aina vasta jälkikäteen, että näköjään tuo ja tuo oli siis noin ja noin arvokasta. Mm. Ja silloin siis tietysti kaikki lankeaa oikeudenmukaisesti, jos mittari asetetaan, niin kuin, mittari asetetaan katsomaan taaksepäin.
Niin juuri.
Eli kukaanhan meistä ei esimerkiksi ylioppilaskirjoituksista ulos kävellessään tiedä, että kuka päätyy vihreälle oksalle ja kuka ei, mutta tämän niin kuin taaksepäin katsovan mittarin näkökulmasta se kysymys tavallaan on jo ratkennut, mutta se vastaus selviää vasta myöhemmin.
Niin, se on jotenkin, kai voisi ehkä ajatella, että siinä on aina joku sellainen rajoittava mitta, johon niin kuin ihmisen on jotenkin yllättävä tai se on lunastettava. Olisi sitten yhteiskunnallinen menestys tai kuuluminen johonkin kansakuntaa tai rotuun tai mikä tahansa tämmöinen. Että, ja tämän mitan puuttuminen tietyllä tavalla niin kuin yhteisyyden kriteerinä olisi vasemmistolainen idea. Että se yhteisyys ei edellytä sitä, että täyttää jonkun tällaisen kriteerin. Oli sitten paikallinen, alueellinen, kansallinen, rodullinen, taloudellinen, mikä tahansa.
Ehkä sen keskeinen määritelmä tuli nyt tässä, hyvät ihmiset. Nyt siis tiedätte, mikä on oikeisto ja mikä vasemmisto, ja nyt voitte ruveta sitten jakaantumaan tämän jaottelun mukaisiin ryhmiin. Vaikkapa asettamalla huoneen oikeaan tai vasempaan päätyyn sen mukaan, kumpaan ryhmään tunnutte kuuluvan.
Niin, se on mainio tapa ilmaista myöskin toisillenne. Huoneessa on silloin sovittava jokin katsomissuunta.
Sovitako vaikka, että suhteessa siihen suuntaan, mistä aurinko katsoo? Voi sitten, olkoon aurinko tässä se suuri puhemies, jonka oikealle ja vasemmalle puolelle oikeasta ja vasemmista voivat ryhmittyä.
Niin, aurinkohan on myöskin tämmöinen vaikka se joskus paistaa armottomasti, niin se on sitten eräällä tavalla, sehän vaan tuhoaa itseään antakseen meille valoa ja lämpöä, eikä vaadi vastalahjaa. Että se on tässä mielessä myös
tämä on nyt vasemmistolainen aurinkotulkinta, niin, ilman niin, muuta.
Kyllä. Porvarillinen kartankirjoitus ei tunnista tällaista aurinkoa. No, mutta soitetaan joka tapauksessa tähän John Lennonin kontribuutio Paavali-keskusteluun, jossa kuka tahansa tai ei mikään kelpaa yhteisön jäseneksi, eli myöskin Nowhere Man.
Tämä on Radio Helsinki.
Tukevasti ilmassa Tuomas Nevalina ja Jukka Relander vastapäätäni.
Hei.
Oikeisto-vasemmisto on ollut teemanamme. Päädyimme äsken jo asian ytimeen ja jälkilämmittelemme tässä vielä parikymmentä minuuttia. Sellaisesta ilmiöstä tietysti usein puhutaan kuin äärioikeisto ja äärivasemmisto. Erässä mielessä niin kuin
kyllähän 80-luvulla puhuttiin myöskin äärikeskustasta.
Niin, se oli Alpo Rusin ja Juha Kuisman avaus äärikeskustaan, joka jäi sitten todellakin avaukseksi, kunnes Tania Karpela tuli ja teki avauksen säärikeskustaan, mutta se on tietysti eri asia. Niin, nämä ääriliikkeet, nämä nyt ovat näitä, jotka hiertävät meidän poliittisia journalisteja. Me aina varoitellaan ääriilmiöistä.
Ja äärimmäisyysajattelusta.
Ja tämä onkin jotenkin se perus idea siinä koko ajan. Että
niin, se on kyllä kaksiteräinen miekka tai äärimmäisyysajattelusta varoittaminen, koska siinä samalla tietenkin varoitetaan kaikesta liberalismin vihollisista, eli fundamentalisteista, fundamentalismista ja ideologisuudesta ja kaikesta tällaisesta kiihkeästä, mutta samalla myöskin varoitetaan ajattelemasta valtavirtaa vastaan, mikä itse asiassa sisältää toiveen siitä, että varoitetaan ylipäätään ajattelemasta.
Niin, koska mitä muuta ajattelu voisi olla kuin äärimmin, niin kuin eihän ajattelun luonteeseen kuulu se, että se jotenkin niin kuin keskeytetään jossain vaiheessa. Se kyllä usein keskeytyy joko omien kykyjen tai mielikuvituksen tai
viimeistään määrärahojen puutteeseen.
Niin, määrärahojen puutteeseen. Mutta kai sen periaatteessa hankkeena olisi mennä aina äärimmäisyyksiin asti, ajatella asia pohjaan saakka, niin kuin sanotaan. Joten siinä mielessä äärimmäisyysajattelu on musta ajattelun synonyymi.
Eli siis silloin, kun Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla varoitetaan äärimmäisyysajattelusta, niin silloin siis varoitetaan ajattelemasta samalla. Mm. Mutta sitten siihen sisältyy tämä toinen puoli, että varoitetaan myöskin kiihkeistä tunteista ja viholliskuvien rakentelusta ja kaikesta siitä, mitä suvaitsevainen, maltillinen eli liberaali peruskaupunkilainen ei voi oikein pitää hyväksyttävänä.
Niin, no siinä on tietysti se paradoksi, että mitä muuta tämmöinen puhe on kuin viholliskuvan rakentamista.
Niin sen tämän teesinä esitti Christopher Lash jo teoksessaan, onko se nyt julkaistiin 1995, Eliittien kapina, The Revolt of Elites, missä se nimenomaan parjasi Amerikan itärannikon liberaaleja siitä, että niinhän tässä on jotka Amerikassa, siis mikä Amerikassa tarkoittaa äärimmäistä vasemmistoa, niin juuri siitä, että elitistisesti erottautuvat kansasta ja tuhahtelevat kaiken maailman peräkammarin pojille ja fundamentalisteille ja kansallisvaltion samastuville ja uskonnollisille keskiläinen tyypeille, jotka tekevät kovasti töitä, mutta eivät siedä toisrotuisia tai jotain muuta. Ja tämä oli juuri tällaista niin kuin eliittien kapinaa kansaa vastaan. Niin kuin tästä yhdestä näkökulmasta, ja kyllähän sitäkin tässä urbaanissa liberaalissa ajattelussa on hyvin paljon, että nykyään niin kuin tavallaan ajatellaan täsmälleen päinvastoin kuin 70-luvulla tai 30-luvulla tai kansallisen herätyksen aikoihin 1800-luvulla, jolloin siis niin kuin eliitti samastui kansaan ja solmi siihen jonkunnäköisen dialektisen suhteen, eli samalla oppi siltä, mutta pyrki sitä valistamaan. Kuten puhemies Mao opetti, että johtajan on ryhdyttävä massojen opettajaksi, oppilaaksi voidakseen opettaa niitä. Ja tässä oli tämmöinen ajatus, mutta nyt kyllä siis tämä kansan samastuminen on varsin heikoissa kantimissa ja nimenomaan kansasta erottautuminen on ehkä se liimallisin piirre liberaalille eliitille.
Niin, populismihan on uusi kirosana.
Niin on, kyllä. No. Semmoinen, siis politiikka, jolle haetaan kansalta tukea.
Niin. Ja se on sikäli jännittävä ilmiö, että nämä samat henkilöt kuitenkin puolustavat demokratiaa, että katsovat, että nimenomaan populismissa demokratia on uhattuna. Tällainen kansan ääni on vaarassa tuota demokratiaa.
Sepäs se.
Mutta mitäs me nyt sitten ajattelisimme itse näitä niin sanottua äärioikeistoa ja äärivasemmistoa?
Mä en tiedä, äärivasemmistosta on aika vaikea puhua tänä päivänä. Mutta mä en tiedä, että siis se on hämärämpi ainakin niin kuin tämmöisenä ryppänä, että mikä se nyt voisi olla. Että onko äärivasemmista, onko kettutytät äärivasemmistoa, onko jotkut niin kuin kermakakun heittäjät äärivasemmistoa tai jotkut kovan linjan globalisaatiokriitikot ja tällaiset mielenosoituksia järjestävät tyypit vai onko äärivasemmisto kapseloitunut tiedonantajan ympärille kootuksi perinneyhdistykseksi, missä muutama tyyppi sitten pitää yllä 70-luvun muistoa.
Mä määrittelisin tämän päivän äärivasemmistolaisen niiksi henkilöksi, jotka aina pilaavat ne globalisaatiovastaiset mielenosoitukset. Siis ne on nämä nimettömät anarkistit, jotka tulee aiheuttamaan häiriötä näihin mielenosoituksiin. Ja sitten kaikki nämä kiltit mielenosoittajat on sitä mieltä, että taas tämä äänekäs vähemmistö täällä niin kuin pilaa tämän hauskan kansanjuhlan, jolla on sitten varattu ruotsalaisesta kansakoulusta yöpymispaikat ja muuta. Ja mikä siinä? Mutta et siinä on just tämä, että ketkä pilaa sen pelin. Että nämä, niin kuin, nämä fiksut, hyvin käyttäytyvät nuoret, joilla on paljon kriittistä sanottavaa, vähän niin kuin uskontotunneilla aikana opettaja palkitsi aina aktiivisen kriittisyyden. Nämä tyypit on ihan okei. ja kukaan niistä hätkähdä ja siellä tota, se on ihan sovittu kuvio. Mutta sen sijaan nämä nimettömät tyypit, jotka tulee häiritsemään ja tavallaan tekee niitä niin kuin oikeasti jotain aktioita. Mut tässä on niin kuin tavallaan se, että ne on nimenomaan nimettömiä. Ne on jotain, jotka on ketä tahansa, joita ei voi niin kuin tavallaan identifioida tai sanoa, minkä takana ne seisoo tai jotain tällaista. Minusta tämä on tietyllä lailla äärivasemmistolaisuutta. Ja ehkä nämä tämmöiset niin kuin vähän ennalta arvattaviin teemoin ja tunnuksiin liikkuvat kiltit, mielenosoituskulkueet neuvottelutilan ulkopuolella. No. Ne on ehkä enemmän niin kuin toisilleen hyviä vihollisia nämä. Molemmat kyllä tietää toisensa, tietää ketä ne on.
Joo, ne on siis niin valmiiksi maltillinen kaikki. Mainstream, se kuuluu samaan poliittiseen kategoriaan, mihin esimerkiksi pastori Jaakko Heinimäki on sijoittanut itsensä, eli suht koht evlut sos dem.
Niin, mutta ne on niin kuin tavallaan kaksi, tämän saman ilmiön kaksi puolta siellä ulkopuolella ja sisäpuolella. Joo. Siis neuvottelemassa ja mielenosoittamassa.
Eli siellä sijaitsee pelottava äärivasemmista.
Niin, näin mä sanoisin, olisi nyt hyvä tai paha asia, niin sen mä sanoisin, että nämä musta edustaa äärivasemmista.
Joka on se arvaamaton satunnaismuuttuja tässä. Muuten opetusministeriön mielenosoituksia valmistelevan toimikunnan hengessä niin toimivassa porukassa.
Aivan.
Kyllä. Ja sitten äärimmäinen oikeisto, senkö tulkitsisi nimenomaan tällaiseksi kulttuurilliseksi oikeistoksi, etkä esimerkiksi niiksi libertaristeiksi, jotka haluavat yksityistää jalkakäytävät?
Niin. Mä sanoisin, että äärioikeisto on tavallaan aina feikki. Siis se on niin kuin, niiden tavoitteet, äärioikeiston tavoitteet on tavallaan aina sellaisia, että niihin yhdistellään erilaisia teemoja, jotka on niin kuin tavallaan radikaaleja ehkä suhteessa johonkin niin kuin keskitien konsensukseen. Mutta oliko se pikemminkin niin kuin sen eräänlaisena piilotajuisena tavoitteena ei ole saada aikaan mitään radikaalia muutosta, vaan pikemminkin säilyttää asiat suurin piirtein ennallaan. Kaikki ennakkoluulot ennallaan, niin kuin pahimmat ennakkoluulot ja kaikki niin kuin, mitä mä sanoisin, konservatiivisimmat ja taantumukselliset yhteiskunnalliset järjestelyt ennallaan. Ja niin kuin, tämä naamioidaan niin kuin suureksi karnevaaliksi tapahtumaksi, että se onkin yhtäkkiä tapahtuma se, että me saadaan niin kuin pitää kaikki sysimustimmat niin kuin vanhat ajatuksemme ja käytänteemme. Ja siinä mielessä musta äärioikeisto on aina feikki.
No entäs Hitler? Kyllähän se
Hitler on
omalla
esimerkki tästä
perversillä just tavallaan kyllä loi myös aika paljon uutta.
No kyllähän se oli sitten loppujen lopuksi pääoma kanssa teki liiton ja muuta. Että sehän pelasti Saksan talouden ja tota, se oli just nimenomaan tavallaan tapahtunut.
Pelasti saksalaisen kapitalismin. Mm. Just kapitalismi kiittikin häntä avokätisesti.
Niin. Et se on tietysti yksioikainen tulkinta, että se olisi ollut saksalaisen pääoma salajuoni Hitlerin valtaan nostattaminen. Mutta siinä niin kuin, näin siinä kuitenkin kävi. Ja kaikki vihoviimeisimmät ennakkoluulot ja asenteet just säilytettiin. Että tämän määrittelisin vasemmiston kyllä niin kuin, tässä tietysti käy ilmi, että kummalla puolella musta sympatiat on, mutta siis tavallaan sellaisena, jossa ei vaan niin kuin nojata johonkin vanhimpaan ja sysimustimpaan pohjanoteeraukseen, olisi sitten meidän mielemme sisällä tai yhteiskuntarakenteissa, vaan yritetään jotenkin muuttaa sitä tavallaan pakkaa suhteessa siihen, että mikä ylipäätään on mahdollista tai mitä ajatellaan mahdollisena. Tuoda niin kuin siinä mielessä uusia mahdollisuuksia. Tässä mielessä musta vasemmistolainen politiikka on aina peliä mahdottoman kanssa nimenomaan. Ja sen takia reaalipolitiikka ei ole niin kuin kuullutkaan vasemmistolle. Että siitä mä olen ennen kolumnistien kanssa ihan samaa mieltä.
Joo, kyllä mä oon oikeastaan tuosta samaa mieltä, kun mä itse asiassa juuri tässä päivänä muutamana tuli ajatella sitä samaa teemaa muissa yhteyksissä ja ajattelin juuri sitä, että mikä esimerkiksi 70-luvun suuressa projektissa itse asiassa mätti aika pahasti oli se, että siinä lähdettiin niin kuin nimenomaan se sellainen niin kuin ehkä oikeasti olemassa ollut tämmöinen 60-luvun lopun vasemmistolainen kapina, kun se niin kuin työnnettiin poliittisten rakenteiden sisään, niin se nimenomaan sulki ulos sen mahdollisuuden, että voisi syntyä jotain uutta. Mm. Että silloin tavallaan koko se kuvio työstettiinkin tavallaan jo olemassa olevan maailman käsitteistöllä. Ja tavallaan niin kuin organisoidutaan ja suunnitellaan ja toimitaan tämän puolesta tuota vastaan ja näin poispäin. Mm. Siis se pelikenttä olikin niin kuin niin valmiiksi asetettu, että sen sisällä on mahdoton luoda mitään uutta. Ja sen takia joku niin kuin kettotyttöyskin on ollut paljon niin kuin piirteämpi ja ehkä jopa vaikutusvaltaisempi ilmiö jollakin kummallisella tavalla, että se on löytänyt sellaisen niin kuin yhteiskunnallisen kipupisteen, mitä ei kukaan käsitä.
Aivan. Ja kukaan ei tiedä, miten siihen suhtautuisi. Niin. Emme edes me.
Niin siis mikä on järkevä kanta suhteessa kettotyttöihin? Mm.
Aivan, siinä pelaa itsensä ulos heti, jos on liian hätiköityjä johtopäätöksiä tekee. Nyt meidän on kylläkin tältä viikolta lopetettava.
Palaamme siis ensi viikolla. Tuodettakoon tuon jatkoksi.
Niin, kello 15 ensi maanantaina. Mutta soitamme tämän loppu vielä David Bowien kappaleen, jossa hän esittää vasemmistolaisuuden perusperiaatteeksi Sense of Doubtin.